Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Axborot oqimlari muvaffaqiyatli biznes uchun kerakli aloqalarni ta'minlaydi. Bunda aloqalar tovar ishlab chiqaruvchilar va ularning iste'molchilari, mahsulotlarni sotuvchilar va xaridorlar turli muassasalar o'rtasida zarurdir. Axborot manbalari va qabul qiluvchilar o'rtasida eng sos aloqalarni ta'minlash biznes va xususiy tadbirkorlikni samarali ishlashlarni o'zgarmas shartlaridan biri bo'ladi. Axborotlarni ayirboshlash kichik va xususiy tadbirkorlikning eng murakkab muammolaridan biri bo'ladi. Samarali ishlayotgan ishbilarmonlar bu aloqa qilishda samarali kishilardir. Ular aloqa qilish jarayonining mohiyatini tushunadilar. Og'zaki va yozma muammolarni uddasidan chiqa oladilar. Aloqa qilish jarayoni bu ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasida axborot ayirboshlash jarayoni. Aloqa qilish jarayonining asosiy vazifasi almashuv mavzui bo'lgan axborotni tushunishni ta'minlash. Ammo axborot almashuvini o'zi axborot almashuvida ishtirok etayotgan ishbilarmonlarning aloqalari samaradorligiga kafolat bermaydi. Bizlarning har birimiz, o'rtoqlarimiz, oilamiz, ish joyidagi xodimlar bilan almashgan axborotlarni kam samarali bo'lgan hollarda duch kelamiz. Axborot almashish jarayonida 4 ta zaminiy element ishtirok etadi. Jo'natuvchi xabar, kanal axborotni uzatuvchi vosita va oluvchi. Bu zaminiy elementlarning ishi aniq yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Axborot buzilgan bo'lmasligi kerak. Axborot almashuvi chog'ida ikki tomon, ya'ni sotuvchi va xaridor muhim rol o'ynaydi. Agar sotuvchi tovar narxini aytsa, bu faqat axborot almashuvini boshlanishidir. Axborot almashuvi samarali bo'lishi uchun xaridor tovarni shu narxga xarid qilishga rozi ekanligini sotuvchiga xabar qilishi lozim. Agar bir tomon axborotni taqdim etsa va boshqa tomon uni buzmasdan qabul qilgan holda axborot almashuvi sodir bo'ladi. Shuning uchun aloqa qilish jarayoniga diqqat bilan e'tibor berish kerak. Aloqa qilish texnikasi turli tumandir. Biznesning aloqa qilish texnikasining turli xillaridan biri bu kompyuterlashtirishdir. Kompyuterlashtirishning ahamiyati bozor munosabatlariga o'tish, ishbilarmonlarni jahon bozoriga chiqish munosabati bilan taqqos qilib bo'lmaydigan holda o'smoqda. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.